Gepler Ala Atlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny hukuk toporlary zor bilen hassahana yerleştirilen jurnalistiň boşadylmagyna çagyrýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýä. Bu habarda garaşsyz jurnalist Sultan Açylowanyň Aşgabatdan Jeneva uçmagynyň bir näçe sagat öňünden zor bilen Yokunç keserlilerin becerilen hastahanasına yerleştirilisi varada maglumat verilir. Şeyle de bu hepte prezidentin Aşgabatda geçiren kadr çalışığından son Balkanlı urnulun yalın yağ sögdası varada kavarmız köpokollu. Tehde sağlık idarasındaki tölevler ve medisine seri işlerinin yetmesiliği neyasavları lap keçediyar. Maiplik koyunca anan çıkartları esasında avtolog dolandırılmağı dillen qadağan ediliyar diyen atlen çap eden maglumatlarımız hem in köp okulanların bäşligine girdi. Bundan başka enataları salgılanıp banıkların dasarı yurtlardaki taliplere iyi verilen 250 dolar pulu geciktirip geçirisi varadaki havarımız köp okuluptur. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda siziň hem pikir, bellik galdyrmagyňyza çagyrýarys. Şeýle-de ýurtdaky durmuş, ýaşaýyş meseleleri, adatlyklar we hukuklar bilen baglykda öz pikir garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatly radiýasy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Gepler Adatly radiýasy. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli adatlygyň öňki habarçysy, garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa Aşgabatda ýene bir gezek ýolundan saklandy. Bu habar Türkmenistanyň başga bir jurnalistiň, adatlygyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň ýogalmagynyň 100-nji gününiň bellenýän wagtyna gabat geldi. Türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalistlere edýän sütemleri barada çykýan habarlara açyk düşündiriş bermeýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalist Sultan Açylowany esassyz ýerden mejburi ýagdaýda hassahana yerleşdirdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 20-nji noýabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä häkimetler Türkmenistanda başga pikirleri susdurmak üçin ulanylýan öňden gelýän goşudyrnak içinde bejeriş usulyny Açylowanyň jene Jeneva halkary bayrağını almak üçin uşçok vaqtının ün yanında yüzürüpdirlar. Açylowa 20-nji noyabrda ir sagat 9-da gyzy bilen Aşgabatdan Jeneva uçmaly eken. Ýöne ir sagat 6:30-da gapysyny kakan ak halatly we yüzü medisina maskaly lukmanlar onu elini ayağına bakman zor bilen hassahana alıp gidýärler. Lukmanlaryň biri 75 ýaşyndaky jurnalistiň ýokunç kesele ýolugmakda guman edilýändigini we gysagly hassahana barlygyndan geçirilmeldigini aýdypdyr. Jurnalisti çoğunlukdaky ýokunç keseliler hassahanasyna eltip, birki günlükde öýüne myhmançylyga gelen aýalyň hassahana düşündigini aýdýarlar. Jurnalist häzir hassahanada saklanýar we lukmanlar onuň haçan öýüne goýberiljekdigini aýtmaýarlar. Bu waka Türkmenistanyň Kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklaýan Açylowanyň ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanmagy bilen bagly ilkinji hadisa däl. Geçen ýyl ol Şwitsariýada geçmeli Martin Ennels Award bayrağının adam hukukları davarasına katnaşmak üçin Jeneva gitcek bolanda hova menzilindäki resmiler onu ve gyzyny pasportlarının, vizalarının ve biletlerinin bardığına karamazdan onu uçorun bortuna goy vermediler. Açylowa Türkmenistan'ın içinde avtoritar hükümeti tanqitlayan yeke tek jurnalistleri. Sonku 10 yılın duvamında ol tusoluk, hayvatlar, fiziki hücumlar bilen yüzveyiz voldaye. Jurnalist ve onun goldoçları hükümetin munun bilen onun işi üçin ağır alyandığına diyarlar. Açylowanyň yolundan saklanma bilen bağlı sonki ýagdaýdan son Türkmenistanyň Kronikasy we Halkara Adam Hukuklary Hyzmatdaşlygy Türkmen häkimetlerini berk ýazgaryp beýanat ýaýratdy.
Türkmenistanyň Kronikasy we Halkara Adam Hukuklary Hyzmatdaşlygy garaşsyz jurnalist Sultan Açylowanyň Jeneva gitmeginiň öňüni almak üçin Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan görülýän haýra